Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! Dedicăm emisiunea noastră de astăzi, dragii mei, personalității cu totul deosebite a celui care a fost Avram Iancu. Iar pentru aceasta, alături de mine l-am invitat pe domnul Ion Cârja, conferențiar universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă reamintesc, dragii mei, că anul 2024 a fost instituit anul Avram Iancu pentru aniversarea a 200 de ani de la nașterea revoluționarului român din Transilvania. Domnule Ioan Cârja, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi și vă spun bun revenit la Radio Renașterea.
Sărut mâna, bun găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație, este o plăcere și onoare deosebită să fiu și astăzi aici și spun de asemenea bun găsit, bun regăsit și radioascultătorilor noștri.
Domnule profesor, recent, cu câteva zile în urmă, ați susținut o prelegere cu titlul Avram Iancu, ipostazele unei biografii, eveniment organizat de Muzeul Memorial David Prodan al Universității Babeș-Bolyai și tocmai pentru că dorim o dezbatere și noi în acest sens, aș vrea să vă rog să pornim discuția noastră cu începuturile. Cu începuturile celui care avea să devină un personaj și o personalitate a istoriei românilor din Transilvania, sigur, în contextul Revoluției de la 1848. Așadar, la 50 de metri de statuia lui Avram Iancu, unde ne aflăm acum, haideți să le spunem celor care ne ascultă cine a fost Avram Iancu.
Este o temă deosebit de generoasă, pentru că se referă la o personalitate prin excelență reprezentativă pentru identitatea națională a românilor, ardeleni cel puțin. Este unul din personajele despre care s-a scris și se va mai scrie, fără îndoială, și pentru că ați făcut referire la conferința de zilele trecute pe care am ținut-o la Casa David Prodan de la Universitatea, la Muzeul Memorial David Prodan de la Universitatea Babeș-Bolyai, aș spune că personalitatea lui Avram Iancu are într-adevăr câteva ipostaze precise din perioada în care a trăit. Este tânărul Avram Iancu, tânărul copil la casa părinților săi din Vidra de Sus, Alisandru și Maria Iancu, tânărul elev la satul natal, apoi într-o comună vecină la Neagra, la astăzi Poiana Vadului, la Câmpeni, la Zlatna și apoi student la Academia de Drepturi la Cluj, practicant la Tabla Regească de la Târgu Mureș, unde se pregătea pentru profesia de avocat. Este apoi ipostaza de participant la Revoluția de 1848, încă de la începuturile sale, de când a început această extraordinară primăvară a popoarelor, cum a fost gândit numită Revoluția Pașoptistă, este de asemenea liderul unui experiment de afirmare identitară românească cu totul de excepție, și anume rezistența românească din Munții Apuseni dintre septembrie 1848 și vara lui 1849, când a reușit să facă din arealul Munților Apuseni o cetate inexpugnabilă pe care tabăra revoluționară maghiară nu a putut-o supune și controla. Este de asemenea, vorbind de ipostaze pentru a le trece pentru început în revistă, în linii mari, o altă ipostază este dată de relația sa cu împăratul de la Viena, în contextul a ceea ce românii au avut în mod tradițional un anumit loialism față de autoritățile habsburgice, în contextul în care acestea prin reforme au, să spunem, determinat și o anumită emancipare națională a națiunii române din Imperiu. Este apoi Avram Iancu, de după Revoluție, și în special din anul 1852, când a avut loc vizita împăratului Francis Iosif prin Transilvania, a acceptat să-și devieze traseul și să ajungă și pe la Vidra de Sus, a noptat la Câmpeni, fără ca Iancu să dorească să se înfățișeze la împărat, și aceasta a contrariat, a mirat pe mulți, și se vorbește de un început de alterarea sănătății mentale a Crăișorului Munților. Este în orice caz personajul romantic din perioada post-1852 până în 1872 când a murit. Bun, așadar sunt câteva ipostaze precise din perioada vieții și activității sale, după care avem de-a face cu, să spunem, receptarea lui Avramiancu de către posteritate. Atât în perioada de până la 1918, așadar cât Transilvania încă mai rămas în Imperiul Austro-Ungar, cât și de un Avramiancu receptat ca simbol tutelar al identității naționale românești în România Mare, așadar în perioada interbelică. Și aici foarte pe scurt vreau să schițez două momente. Momentul 1919, când începând cu 24 mai regii României Mari Ferdinand și Maria au făcut prima vizită în teritoriile de peste munți de după unirea Transilvaniei cu România, o vizită care a început de la Oradea, a ajuns prin zona de nord a Transilvaniei, Baia Mare, Bistrița, și apoi a intrat și pe culoarul Arieșului. Regii României Mari au ajuns până la casa în care s-a născut Avramiancu, apoi la Țebea, unde a fost un moment cu totul deosebit. Încă mai erau în viață doi foși lăncere lui Iancu, erau octogenari, dar în momentul sosirii regilor români Ferdinand și Maria, cei doi foști luptători din lagărul lui Iancu, cum se spunea atunci în epocă, l-au așteptat stând în mod simbolic de strajă la mormântul Crăișorului. Și apoi în 1924, când este primul centenar, s-a împlinit 100 de ani de la nașterea sa, când au avut serbări cu mare fast, serbări naționale, ocazie cu care, de pildă, la Câmpeni s-au deplasat cei doi arhierei, mitropoliții celor două biserici românești, ortodoxă și greco-catolică, și când, sub administrarea Asociațiunii Culturale Astra, s-a și inaugurat muzeul în casa în care s-a născut Avramiancu de la Vidra de Sus, muzeu care, sfârșit, între timp s-a extins, s-a îmbogățit. Apoi, sigur că avem, dacă venim mai aproape de noi, în perioada comunistă avem un Avramiancu, să zicem, dacă ne uităm la, sfârșit, trebuie menționat în primul rând, să spunem, contribuția cercetării istorice, în special din anii 60, de când istoriografia acelor timpuri a mai recuperat câte ceva din dimensiunea națională a istoriei noastre. Și în acest context, în anii 60, istoricul Silviu Dragomir publică o monografie rămasă până astăzi de referință. De curând această monografie a fost reeditată cu includerea pasajelor care în epocă nu le-a putut da tiparului din cauza cenzurii. Ediția aceasta, publicată sub titlul Avramiancu, o viață de erou, a fost îngrijită de academicianul, profesorul și membru corespondent al Academiei Ioan Bolovan, împreună cu profesorul Sorin Șipoș de la Oradea. Este o ediție foarte bună pe care o recomand de altfel. Este o ediție completa monografiei lui Silviu Dragomir. Și, sigur, ce a făcut istoriografia din perioada comunistă a fost să insiste foarte mult, să spunem, pe rolul maselor populare. Era paradigma din epocă, dar, să spunem, până la un punct putem admite că era un fapt necesar. Și, sigur, după 1990 putem vorbi de o anumită receptare a lui Avramiancu, în sensul în care, sigur, avem statui și busturi dedicate lui Avramiancu și până în 1989, dar a devenit mult mai pe larg, apropo de distanța scurtă de până la statuia din fața Catedralei Ortodoxe, de aici din Cluj, a devenit un personaj de for public, având statuie inclusiv în București, nu în ultimul rând, de o statuie chiar la Parlamentul României. Așadar, avem de-a face cu mai multe tipuri de receptare, cum am încercat să spun eu la conferința de zilele trecute, câteva ipostaze distincte. Ori în aceste ipostaze intră și felul în care posteritatea a ales să-l înțeleagă, să-i cultive memoria, să-l recepteze. Sigur, este și o, să spunem, dacă fără a intra în polemică, un mod de a fi receptat Avramiancu, cu care putem admite că nu suntem de acord, adică folosirea lui ca simbol electoral pentru legitimare în sensul exagerărilor naționaliste. Cred că trebuie păstrată așa curată, frumoasă memoria Crăișorului, imaginându-ne că ar putea să vadă cum vorbim despre el, cum îl apreciem, cum îl valorizăm, să-i placă ceea ce vede, să-i placă ceea ce spun nepoții și strănepoții lui despre cel care a fost prefectul legiunii Aurarea Gemina în anii Revoluției Pașoptiste. Deci aceasta a fost, să zicem, sunt principalele ipostaze, principalele, să spunem, capitole din existența și post-existența lui terestră. Să spunem așa.
Ne-ați făcut, așa pe scurt, un sumar al ipostazelor, cum ați spus dumneavoastră, și a fațetelor personalității și interpretărilor pe care istoria și societatea le-a dat și le dă figurii care a fost Avramiancu. Și la început spuneați de locul de baștină, de casa părintească. V-aș propune să le spunem celor care ne ascultă câteva lucruri despre Avramiancu la începuturile sale. Cine a fost, unde s-a născut, din câte m-am documentat eu și ceea ce nu știam, am înțeles că cel din tâi strămoș de-al său, Gheorghe Iancu, preot ortodox în satul Vidra de Sus, participant chiar la răscoala lui Horea. Haideți să le povestim celor care ne ascultă o copilăria și începuturile poveștii care avea să fie Avramiancu.
Da, e adevărat că este istoriografic cunoscut faptul că pe linie paternă Avramiancu se înrudea cu Vasile Nicula Ursu, unul din cei trei lideri ai răscoalei țărănești de 1784. Familia în care s-a născut Avramiancu era formată din părinții Alisandru, varianta regională din Țara Moților acestui nume, variantele ceea ce în termen literar este Alexandru, Alisandru și Maria Iancu, născută Gligor, după numele de dinaintea căsătoriei. Tatăl, Alisandru Iancu, s-a născut într-o familie cu 7 copii, a avut încă 2 frați și 4 surori. Acum, tatăl său a ajuns la funcția de gornic, așadar fel de administrator al pădurilor, și jude, să spunem, însărcinat cu, să spunem, judecata unor mici delicte locale, gornic și jude, ceea ce a însemnat foarte important pentru tatăl viitorului lider revoluționar pașoptist, și a depășit condiția iubăgească. De ce? Iancu se naște în anul 1824. Data nașterii nu este una extrem de certă. Iancu însuși a spus prietenilor mai târziu că s-a născut în vremea cireșelor. Vremea cireșelor în Munții Apuseni înseamnă iulie, câteodată chiar și august. Mai sunt, pentru că, sigur, este clima mult mai rece și găsim cireșe pe ramuri până în luna august chiar. Acum, să vorbind asupra acestui aspect al nașterii, încă un lucru care e de reținut, faptul că în matricolele, sau să le spun, în registrele parohiale de stare civilă ale parohiei ortodoxe din Vidra de Sus, nașterea copilului Avrămuț nu este înregistrată, ceea ce este ușor bizar, să spunem așa. Alisandru și Maria Iancu, părinții lui, au avut 2 copii. Avram fiind cel mai mic, fratele mai mare, Ioan, care a studiat teologia și a ajuns să fie preot în satul natal, în limbaj popular, în graiul acesta, fine, în versiunea țărănească, ușor ironică, era numit Popa Lepedeu. Bun. Nașterea fratelui său a fost înregistrată și, mai interesant, în, să spunem, vara și toamna anului 1824, când, iată, acesta este anul la care s-a ajuns să se spună că este anul nașterii lui Avramiancu, în aceste matricule bisericești ale parohiei Vidra de Sus, apar câteva boteze la care a participat Maria Iancu, mama sa, în calitate de nașă, fiind o persoană de vază, părinții săi au fost solicitați să boteze diferiți prunci născuți la ei în comună, și în timp ce ea apare în lunile în care s-a presupus că se presupune că s-a născut Avramiancu, în acest an 1824, nașterea lui nu este înregistrată, nu există dovada materială, dar Din documentele noastre de-a lungul timpului, din zona bisericească sau din altele, din nefericire au fost pierderi datorate, în fine, rătăciri. Din nefericire, aceasta este pe termen lung, trezaurul documentar mai suferă astfel de, să spunem, distrugeri, prejudicii voluntare sau involuntare. În orice caz, informația aceasta nu există. Cum există, sigur că da, apoi menționat în registrul decedaților parohiei de la Baia de Criș, din Comitatul Zarandului, decesul acestea. Bun, în orice caz, el a învățat buchile, așadar cititul, scrisul și socotitul la școala primară, confesională, de școala de pe lângă biserică din satul natal, cu un învățător care se numea Mihai Gomboș. Familia Gomboș, o familie răspândită în Vidra, a dat mulți cărturari în zonă, dar și pe plan mai larg pentru românii din Transilvania. Și a continuat apoi la în comuna vecină Poiana Vadului, Neagra, unde era un învățător refugiat din Țara Românească. A continuat apoi la Câmpeni cu învățătorul Moise Ioanete, care, de altfel, îi va fi alături și în timpul Revoluției Pașoptiste, și apoi la Câmpeni finalizează școala primară, după care părinții îl vor trimite la Gimnaziul Catolic de la Zlatna. Bun, este un gimnaziu în care profesorii erau călugări, și în care până și catehismul bisericesc era în limba maghiară. El a absolvit clasele acestea gimnaziale cu mențiune, cu calificative care arătau performanța la învățătură, cum laude, cum eminenție și așa mai departe. Bun, sigur, este o poveste frumoasă despre felul în care dus avrămuț la școli la Zlatna de un bătrân Ghila, din prieten al familiei, se trezește după ce acest om în vârstă lasă pe tânărul avrămuț la Zlatna, la învățătură, pleacă înapoi cu căruța spre Vidra, la jumătate de oră se trezește cu copilul: nu vreau să rămân, nu pot să stau aici între străini, vreau acasă. Bun, până l-au lămurit să rămână. Ideea adaptării, sigur, într-un mediu străin, într-un mediu de o altă limbă, de o altă cultură, a terminat. Era extrem de capabil și performanțe la învățătură va face și după aceea, după terminarea gimnaziului de la Zlatna, aici, la începutul anilor 1840, la Academia Regală de Drepturi de la Cluj, din care, mai târziu, câteva decenii, la 1872, se va dezvolta Universitatea Modernă Francisc Iosif, Universitatea de Limba Maghiară, care va fi refondată, să spunem, reîntemeiată după Marea Unire în 1919 prin deschiderea cursurilor sale în limba română. De precizat că la Academia Regală de Drepturi, deci de la Cluj, era, să spunem, o formă de facultate de drept. Ea a avut colegi pe mulți dintre viitorii săi colaboratori în Revoluție, precum Alexandru Pop sau Alexandru Papiu Ilarian, apoi Simonis, Vasile Turcu. Practic erau mai mult de 20 de studenți de naționalitate română veniți din toate părțile Transilvaniei care urmau facultate de drept. A fost așadar despre tânărul Avramiancu, atât în vatra satului, în mediul familial, cât și la studii în această zonă etnografică a Țării Moților, cât și la Zlatna și la Cluj, era o persoană sociabilă, participa de pildă la conversații și chiar la serate dansante la Cluj și în mediul maghiar, deopotrivă cu mediul românesc. Era extrem de solidar cu colegii români și chiar sunt consemnate gesturi simbolice în care pe colegii mai puțin favorizați de soartă îi ajuta cu bani, cu cărți. Era de o generozitate naturală, era de asemenea Spune Simeon Bărnuciu, după ce l-a văzut venind la Blaj în fruntea câteva mii de moți călare la mare adunare din 35 mai de pe Câmpia Libertății, că avea un talent natural de a avea ceea ce numim astăzi carismă. O manieră absolut naturală și firească de a convinge, de a atrage ca un magnet ascultătorii. Spune Simeon Bărnuțiu că Iancu nu folosea, să spunem, regulile retoricii moderne. A vorbit cu anumite pauze, cu, în sfârșit, o anumită modulație a vocii. Se exprima aproape de maniera țărănească, foarte direct, dar convingător, și mai spune Simeon Bărnuciu că era unul dintre cei mai frumoși juni ai timpului său. Avea, într-adevăr, și o, să spunem, această, să spunem, înzestrare, era atrăgător ca și construcție fizică, așa, ca fizionomie, și așa cum de altfel îl putem vedea și în reprezentările care au ajuns până la noi, este un tablou care a fost făcut în iarna anului 1849 de un pictor venit din țara românească, Barbu Iscovescu, și care este dintre cele mai răspândite și mai distribuite astăzi dintre imaginile cu Avram Iancu. Sigur, avem și alte surse vizuale despre Avram Iancu, câteva fotografii din perioada de, să spunem, ultimele două decenii de viață, un Iancu obosit, să spunem, dezamăgit, deziluzionat. Interesant și o informație mai puțin cunoscută de radioascultătorii noștri, probabil, este că din cele câteva fotografii care i s-au făcut lui Avram Iancu după 1848, una a fost realizată de unul din primii fotografi români cunoscuți din Transilvania, se numea Alexandru Roșu, avea un studio fotografic în Bistrița. Fotografie care e reprodusă și în monografia lui Silviu Dragomir. Bun, închidem această paranteză și revenim la tânărul Avram Iancu. Era un, să ne imaginăm că o persoană sociabilă, prietenoasă, extrem de tenace, determinată, să aibă rezultate foarte bune la învățătură. A încercat într-o primă fază, înainte de a se prezenta la tabla regească, care era o curte de apel. Sub acest nume de tablă regească se ascundea instituția numită Curtea de Apel a Transilvaniei. A făcut practică acolo în calitate de cancelist, pregătindu-se pentru meseria de avocat. A încercat să lucreze la Sibiu în administrația provinciei, dar nefiind de condiție nobiliară, nu a fost acceptat. Trebuie spus acum, pentru a extinde puțin planul și contextul discuției, românii din Munții Apuseni aveau, suntem înainte de Revoluția Vașoptistă, înainte de anul 1853, când se desfințează eubăgia în Transilvania, românii erau, din punct de vedere al statutului juridic, nu erau oameni liberi. Libertatea a fost una din marile cerințe ale revoluțiilor moderne și unul din marile câștiguri, marile plusuri aduse de modernitate. Ori românii erau în cea mai mare parte, să zicem, cu excepția celor din zonele regimentelor de graniță, erau iobaci. Așadar, depindeau fie de nobili, de domni de pământ, de aristocrați, de, așa cum avem iobăgie și, să spunem, și în țara românească și Moldova, deci cei care trăiau pe pământurile unor nobili, unor aristocrați, erau datori să presteze, să spunem, muncă cu brațul, cu vitele, aveau sarcini iobăgești care, în special în zona de câmpie, erau istovitoare. În Munții Apuseni însă erau iobagi ai statului, iobagi ai fiscului. Și atunci, corvezile pe care trebuia să le presteze românii însemnau munci la exploatările miniere din zonă, pentru că Munții Apuseni, acolo e patrulatorul aurifer, Roșia Montan, Baia de Arieș, Săcărâm, Băița, în care predomina atunci exploatarea aurului și argintului, ca și, mă rog, altor metale, dar în principal acestea. Este o zonă cu veche tradiție în care metalul prețios a fost exploatat încă din perioada romană, așa cum arată astăzi și galeriile din epoca romană, care pot fi vizitate, o mică parte dintre ele, la Roșia Montană, la Buseni. Și cei din țara moților aveau ca obligație, deci munca iubăgească pe care o prestau, era să transporte minereu de la exploatări, la cuptoarele de topire care erau în zonele Zlatnei, de asemenea să ducă lemnul necesar cu carele, cu boi, și respectiv să pluterească lemnul pe apa Arieșului. Iobăgia se desfințează prin două decrete, în anul 1852 și 1853, și sigur începe o epocă nouă în existența românilor din Transilvania, însă era o viață extrem de apăsătoare, în condițiile în care pentru a eficientiza, pentru a face și mai rentabile aceste exploatări aurifere, statul habsburgic plusa foarte mult, supraîncărcând cu sarcini populația iobăgească locală, de așa manieră încât pentru propria lor subsistență, pentru propria lor, propriile lor gospodării, nu mai apucau să lucreze mare lucru. Și atunci, desfințarea, și cu aceasta închei, desfințarea iobăgiei a fost un deziderat, o idee revendicată, afirmată la modul foarte răspicat, în momentul în care izbucnește revoluția pașoptistă în Transilvania, atât de tabăra maghiară, cât și de tabăra română. Și cu aceasta vreau să subliniez faptul că, în ceea ce privește programul social al revoluției, maghiarii și românii s-au întâlnit pe același plan. Din nefericire, putem spune, ceea ce a adus în situație de coliziune, de ciocnire, de conflict, cele două revoluții, a fost programul național, care nu a fost unul identic.
Ca să rezum, am vorbit despre tânărul Avram Iancu, un tânăr studios, un tânăr generos cu cei care aveau mai puțin, am reținut foarte bine acest aspect. Un tânăr de perspectivă care se implica foarte mult în a învăța, în a fi prezent în viața culturală, socială a comunității în care trăia, însă un tânăr care nu era liber din punct de vedere juridic, cum spuneați dumneavoastră, pentru că proveniența lui a fost un impediment în a accede, în a profesa ca avocat. Și vine momentul 1848, exact cum ați început dumneavoastră, an al revoluțiilor generale în Europa, manifestat, sigur, cu specificul de rigoare în spațiul românesc. Înainte de a vorbi despre rolul și implicația lui Avram Iancu în Revoluția Pașoptistă de 1848, aș vrea să vă rog în câteva cuvinte să ne spuneți care a fost fermentul acestor revoluții, Revoluția Europeană și Revoluția în spațiul românesc.
Da, este fenomenul revoluțiilor moderne care în durată lungă, trebuie să vorbim mai întâi de revoluția numită burghezo-democratică din Anglia, veacului al XVII-lea, revoluție care a luat o vreme forma războiului rege-parlament și la finalul căreia monarhia absolutistă a dinastiei Stuart a fost înlocuită cu o monarhie constituțională, care are ca principiu că regele domnește și nu guvernează. Cu alte cuvinte, o putere nu la modul absolut, nu de maniera exprimată, de pildă, de Ludovic al XIV-lea al Franței, care spunea că statul sunt eu, faimosul rege Soare, cum a fost el denumit, ci o putere care își exercită atribuțiile în limitele unui cadru legal. Aceasta a fost, să spunem, a fost revoluția engleză a secolului XVII, revoluția americană de la finalul secolului al XVIII-lea și ceea ce în Europa a fost numit Marea Revoluție franceză de la 1789, iar apoi revoluțiile de la 1848, care începe în iarna acestui an, ianuarie-februarie la Paris, străbate cam toată Europa, în zona Italiei, la Viena, Budapesta și la București. Revoluțiile, să spunem, au izbucnit pentru că societatea simțea nevoia unor pași înainte în direcția procesului de modernizare. Era ceea ce francezii numesc l'ancien régime, vechiul regim, vechea stare de lucruri, existența unei categorii restrânse, deținătoare a tuturor privilegiilor, scutită de impozite, aristocrația și clerul înalt, cum a fost cazul în Franța, în lipsa reformelor, și mai ales ceea ce și-au dorit revoluțiile moderne, o formă de organizare mai justă, mai echitabilă, să participe toți la plata impozitelor practic e vorba de o cultură politică de tip iluminist, care a încercat să impună, să spunem, ideile de egalitate în fața legii, de separarea puterilor în stat, libertatea conștiinței, libertatea presei, să spunem, să ai posibilitatea, să spunem, să-ți exprimi liber opiniile fără ca puterea să intervină pentru a-ți interzice libertatea de exprimare. Cu alte cuvinte, sunt niște, e vorba de o cultură politică formulată într-o primă fază, în stadiu teoretic de, să spunem, gândirea de tip iluminist. Vorbim de aici de Jean-Jacques Rousseau cu Contractul Social, Montesquieu cu Spiritul Legilor, Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului de la 1789, sunt ideile generoase și democratice de tip liberal ale Revoluției Europene care ajung și în spațiul românesc. Acum, aici trebuie să facem o foarte scurtă distinție și punctuală, în sensul în care Revoluția în Moldova și mai ales în Țara Românească a avut un anumit specific care nu a coincis întru totul cu cel din Transilvania, deoarece fenomenul pașoptist în Transilvania a avut, să spunem, printre problemele puse pe tapet atât de tabăra revoluționară maghiară cât și de cea română, problema națională, în timp ce problematica revoluției, să spunem, de la Iași și cea de la Islaz, din Muntenia, a fost în principal una de ordin politic, de organizare a statului și de natură socială. Ce s-a întâmplat? Liderii revoluției pașoptiste din Muntenia, se insistă asupra lor că aici fenomenul revoluționar a fost mult mai robust decât în Moldova. Liderii revoluției pașoptiste de aici au studiat în marea lor majoritate la Paris, la Sorbona, la sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40. Este, de atunci datează, să spunem, o afirmație rămasă celebră unul dintre marii profesori și intelectuali francezi de la Sorbona, Jules Michelet, care a spus tinerilor săi studenți moldovalahi din Moldova și din Țara Românească: ferice de voi, românii, că aveți totul de făcut. Deci erau la începutul construirii unui proiect statal și de modernizare în egală măsură. Câteodată avem sentimentul că acest ferice de voi, românii, că aveți totul de făcut, ar fi actual și astăzi. Dar îngăduit în fie această paranteză ca o mică divagație. Numim persoane precum Cogălnicianu, Alexandru Ioan Cuza în Moldova, Vasile Alexandrii, Ion Ghica, frații Golescu, cei pe care îi regăsim în fruntea fenomenului pașoptist în Moldova și în Țara Românească, ei de altfel vor pregăti și unirea de 1859, ei vor fi alături de asemenea și lui Cuza, primul domn al Principatelor Unite, în programul lor în programul de reforme și de întemeierea primului stat român modern, să spunem, și o bună parte dintre ei vor continua să-și aducă aportul și după venirea prințului străin, al lui Carol I, începând cu 1866. Bun, în Transilvania, pentru că aici a fost o mare dezbatere în istoriografia noastră de dată mai veche sau mai recentă. Să spunem, liderii români ai Revoluției Pașoptiste, George Baris, Simeon Bărnuțiu, August Rebonu Laurian, Alexandru Papiul Arian, Avram Iancu, Ioan Buteanu și ceilalți, ce a prevalat în gândirea și în acțiunea lor politică. Naționalismul sau liberalismul? Ideile liberale sau ideile naționale? Dezbaterea aceasta se poartă de altfel și în cazul altor popoare, de la cel german, bună parte poporul italian, nu în ultimul rând poporul maghiar. Chestiunea a fost așa, ideile venite dinspre Revoluția Europeană. Franța a dat modelul de revoluție și în 1848 avea în principal o încărcătură socială și de reorganizare, de modernizare a statului. Chestiunea este că aceste deziderate sociale și-au asociat și componenta națională. Aici, într-o Europa centrală răsăriteană, erau popoare care trăiau într-un imperiu multinațional, cel Habsburgic, devenit de la 1867 monarhia austro-ungară. Și atunci, sigur că nu doar libertatea personală și libertatea opiniilor, dreptul la liberă exprimare, libertatea conștiinței, libertatea presei și desfințarea cenzurii, ci și libertatea unor comunități a căror dezvoltare firească spre modernizare era frânată, dacă nu chiar blocată, de apartenența lor la unele imperii, imperii care constituiau factor frână. Și de aceea libertatea, aici libertatea națională era cel puțin la fel de importantă ca dezideratele de tip social. Și mă voi explica intrând aici particular acum sau particularizând discuția noastră pe cazul Transilvaniei. În 15 martie este Revoluția Maghiară de la Pesta, Ludovic sau Lajos Kossuth împreună cu câțiva prieteni ies dintr-o cafenea Filbax și într-o adunare populară fac cunoscut punctele programului revoluționar, între care s-a distins și desfințarea iobăgiei. Desfințarea servituțelor obăgești. Aceasta corespundea unor necesități locale și în egală măsură venea și dinspre Revoluția Europeană. Atunci, acum începe dezghețul, cu referire la perioada de început, lunile martie, aprilie, în special, este începutul Revoluției Pașoptiste și a fost numită Primăvara Popoarelor. Sigur că să spunem, dezideratul acesta social, desfințarea iobăgiei, a fost aplaudat din toată inima și de intelectualii cărturarii români și de ceea ce vor semna, vor asuma rolul de lider ai Revoluției Pașoptiste din Transilvania. Revenind la personajul despre care am început să discutăm, Avram Iancu. El era în primăvară în 1948 la Târgu Mureș, practicant la tabla regească, la Curtea de Apel a Transilvaniei, pregătindu-se să profeseze meseria de avocat. Pe Alexandru Pop, Papiu Ilarian, pe Poruciu și ceilalți, i-a entuziasmat acest program social al Revoluției Maghiare. Însă în momentul în care Revoluția Maghiară nu făcea nicio referire la recunoașterea națiunii române sau recunoașterea românilor ca națiune distinctă de sine stătătoare și în plus acest program al Revoluției Maghiare a exprimat ca punct important, ca deziderat de atins și de îndeplinit unirea Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, atunci, din acel moment la Târgu Mureș, tinerii români canceliști au realizat că direcția națională pe care merge Revoluția Maghiară nu coincide cu dezideratele națiunii române care aveau nevoie de și ei de recunoașterea lor ca și ei reprezentând două treimi din populația Transilvaniei. Și de aceea, ducând puțin povestea mai departe, începe Revoluția de 1848. Românii, ei au și fost acuzați în acești termeni că s-au dat de partea despotismului habsburgic. În realitate, Viena a făcut și în toamna 1848 și într-o Constituție din primăvara 1849 o declarație fermă că recunoaște existența națiunii române. Așadar, românii au fost recunoscuți ca națiune nu de Revoluția Maghiară, care recunoștea doar cetățenii ca parte a națiunii maghiare, ci li se recunoaște naționalitatea de către Viena și de aceea efortul în Revoluție, cobeligeranță. De aceea românii participă alături de tabăra imperială la frământările revoluționare și mai ales la războiul civil care va urma în Transilvania din septembrie 1848 încolo. Deci chestiunea, într-adevăr, au fost două paradigme care pe palierul acesta al problematicii naționale s-au ciocnit. Revoluția română și cea maghiară s-au întâlnit perfect pe problematica drepturilor și pe programul generos al Revoluției europene și pe dezideratul social de prim ordin, care era acela de desfințarea eubăgiei, însă proiectele naționale erau nu numai divergente, ci de-a dreptul conflictuale, se excludeau ca urmare a faptului că Revoluția Maghiară vorbea de națiunea politică maghiară și de existența românilor ca națiune nu era o prioritate pentru programul Revoluției Maghiare pașoptiste. Iată, aici am ajuns și de aici începe. De altfel, românii vor începe să se organizeze, vine Marea Adunare de la Blaj din 3-5 mai de pe Câmpia Libertății, unde se constituie Comitetul Permanent al Națiunii Române, să ia hotărârea ca Transilvania să se organizeze sub forma unor legiuni și prefecturi, deci pe parte civilă și pe parte militară. Și sigur, și mă voi apropia de încheiere cu aceste câteva lucruri, la Blaj, la 3-5 mai sau după calendarul nou, 15-17 mai 1848, se adoptă o petiție națională care conținea toate dezideratele românilor pe plan național și social deopotrivă, urmând a fi comunicate la Dieta Transilvaniei, care urma să se întrunească la sfârșitul lunii mai a acelui an 1848 și respectiv la Viena, la împărat și la curtea imperială. La Viena a fost trimis o delegație, avându-l în fruntea și în componența ei pe episcopul ortodox de la Sibiu, viitorul mitropolit Andrei Șaguna, iar la Dieta de la Cluj a fost însărcinat să prezinte doleanțele românilor episcopul greco-catolic de la Blaj, Ioan Lemeni. Bun, ce vreau să spun, și aici este o chestiune iarăși de a descrie evoluția fenomenului în mare, dezideratele programatice ale românilor au fost exprimate la Blaj într-o manieră clară și răspicată. Urmează apoi, să spunem, o perioadă, cele câteva luni, până în toamna lui 1848, în care fenomenul, să numim așa, pașoptist, trece de la mișcări spontane la insurecție organizată, urmând apoi o confruntare între tabăra revoluționară maghiară și cea habsburgică, de partea căreia vor fi și românii. Care a fost chestiunea? Una din ideile cele mai arzătoare pentru români a fost desfințarea eubăgiei. Libertate. Se spune că la adunarea de la Islas din Țara Românească, din vara anului 1848, liderii intelectuali cu studii la Paris și care vorbeau română literară, le spuneau oameni buni, au sosit zorile libertății. Nu știu ce spun domnii de la tribună, până când li s-a spus că e vorba de slobozenie. Pentru ei libertate era eliberarea din eubăgie. Noi astăzi, în secolul 21, cred că nici nu mai avem această percepție. Nu, sau ne este greu să realizăm ce însemna această stare de servitute în timpurile moderne. Faptul că, să și depindeai de aprobarea anumite, să spunem, decizii, puteau fi luate de o persoană sau de o familie doar cu aprobarea, cu validarea domnului de pământ, a seniorului feudal local, inclusiv posibilitatea de a te căsători, de a te muta de pe un domeniu pe altul. Era realmente și ceea ce explică și rămânerea în urmă a Europei central răsăritene, este faptul că aici geobăgia dispare de-abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cum vă spuneam, în zona sud-estică a Imperiului Austro-Ungar, de-abia prin două patente imperiale din anii 1852 și 1853 se desfințează, în timp ce în apus a dispărut mult mai repede. Fiind în loc, practic, sistemul iobăgesc de lucru în agricultură a fost înlocuit cu un voiel de tip contractual, mult mai dinamic, mai corespunzător cerințelor unei economii în curs de modernizare. Așa încât a fost această idee de eliberare din iobăgie, care Sigur, fac aici o foarte scurtă paranteză pentru a introduce în discuție un aspect la care m-am referit mai devreme. Faptul că primele, să spunem, insule de oameni liberi în comunitatea românească din Imperiul Austriac au apărut în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea prin înființarea regimentelor de graniță. Împărăteasa Maria Tereza este cea care le înființează începând cu 1762 regimente de graniță la Năsăud, la Orlat, în sudul Transilvaniei, și la Caransebeș, în Banatul de Munte. Satele din aceste regiuni au fost scutite, eliberate de sarcinile iobăgești, aceste sarcini fiind convertite în obligații militare. Practic, două, trei familii trebuiau să susțină echipamentul și toată cheltuiala necesară unui soldat pe timp de pace și pe timp de război. Ei păzeau frontiera. Sigur, au ajuns românii năsăudeni, este faimosul episod, lupta de la Arcole, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în care cătanele negre de la Năsăud au fost remarcate de însuși Napoleon, care spunea că dacă ar avea militar la fel de brav ca acei români de la Năsăud, în câteva ori ar ajunge la Viena. De aceea, zonele acestea grănicerești au fost zone de libertate, care a dezvoltat un anumit orgoliu local și care le-au permis și după desfințarea regimentelor, pentru că după Revoluția de 1848 strategia de apărare a Austriei se schimbă și desfințează aceste regimente, însă ei reușesc să-și mențină averile, pășunile, pădurile cu care susțin dezvoltarea învățământului. De aceea Năsăudul, de pildă, a fost pentru români o adevărată academie în secolul XIX, prin liceul fundațional grăniceresc. Revenind, este așadar faza aceasta în care, vreau să închid o paranteză legat de desfințarea iobăgiei, se spune că au participat aproximativ 40.000 de țărani din toate colțurile Transilvaniei la mare adunare de pe Câmpia Libertății din 3-5 mai 1848. Acolo l-au auzit vorbind pe Bărnuțiu, pe afirmația lui Avramiancu, care a fost una scurtă, dar foarte sugestivă: fraților, uitați-vă în jur, suntem mulți precum cucuruzul brazilor, suntem mulți și tari, căci Dumnezeu este cu noi. I-au auzit vorbind pe domnii românilor, care spuneau: de azi înainte suntem liberi, nu mai prestăm robote domnilor. E bine, ce s-a întâmplat? Ei s-au dus acasă cu ideea că acești fruntași, acești domni învățați ai românilor, a spus că iubăgii nu mai există. Sigur, la Blaj s-a exprimat o dorință, un deziderat, urmând ca autoritățile să-l pună în practică pe cale legislativă, însă dorința de a scăpa de împovărătoarele sarcini obăjești pe țărani i-a determinat să se grăbească și au început, să spunem, o seamă de fenomene locale, dar care au început să le îngrijoreze pe autorități, țărani care au intrat în pășuni, în fânațe, au atacat și diferite depozite de provizii ale nobilor, spunând că este ceea ce am muncit noi de secole, este munca noastră aici, și așa nobilimea va încerca să controleze fenomenul, ajungându-se chiar la excese. Unul dintre ele, la începutul lunii iunie, la Mihalț, în zona Alba Iulia, gardiști maghiari care au împușcat 12 țărani obagi care intraseră pe proprietatea pe care ei o munceau de altfel, a unui nobil local, a fost unul din excesele, primele vărsări de sânge. Pentru că Revoluția, din nefericire, a adus și acest fenomen și trebuie, din nefericire, încă o chestiune istoric obiectivă. Relațiile româno-maghiare în Transilvania, sfârșit, au avut, au trăit cât mai bine, cât mai, sfârșit, într-o atmosferă mai tensionată, românii alături de maghiari, multe sute de ani, însă Revoluția pașoptistă, din nefericire, pe lângă idealurile acestea generoase, acest program revoluționar de inspirație europeană, prin confruntările dintre cele două tabere, prin aceste excese, prin sfârșit vărsare de sânge omenesc, au Au contribuit cei doi ani Revoluției și la o deteriorare pe termen lung, adică sunt niște traume pe care greu le vor uita aceste comunități și la, cum spun, depășirea lor se poate face printr-o mai bună cunoaștere reciprocă, printr-o abordare despătimită pe cât posibil acestor raporte, adică sunt de domn. Ceea ce cred că este foarte important și încerc să spun lucrul acesta ca istoric, meditând la acele evenimente, sigur, datoria istoricilor este să ofere o panoramă, cum spunea un dicton faimos, sine ira et studio, adică fără ură și părtinire. Deci datoria istoricilor profesioniști este să se reconstituie și acest trecut, ca și alte capitole din istoria noastră comună aici în Transilvania. Ceea ce cred că este complet contraindicat și contraproductiv, ca dintr-o perioadă tensionată, cum a fost, să zicem, Revoluția Pașoptistă, să extragem mesaje de tip conflictual pe care să le propagăm astăzi în relațiile între care avem, să spunem, vecini, colegi, rubedenii, în sfârșit, compatrioți care... la care dimensiunea umană este una identică. Sigur, sunt de o altă cultură, de o altă identitate, dar, să spunem, viitorul nu trebuie construit, viitorul relațiilor interumane, interetnice, interculturale, pornind de la dimensiunea conflictuală care se mai regăsește din când în când din istoria acestui spațiu și în istoria altor spații și regiuni din Europa și nu numai.
Domnule profesor, timpul trece mult prea repede.
Așa este.
Întrebările mele ar mai fi foarte multe. Aș fi vrut și cu această ocazie vreau să-mi promiteți că ne mai întâlnim. Pentru că aș fi vrut să vă întreb despre relația pe care a avut-o Avramian cu cumpăratul. Este unul din subiecte care este extrem de interesant. Aș fi vrut să vă întreb dacă a fost sau nu Avramian cu trădat. Știți, este o întrebare. Aș mai fi vrut să vorbim despre Țara Moților. Acum, pe final, aș vrea doar să vă mai întreb, dacă mă îngăduiți, cât este de adevărat sau cât este mit sau realitate din ceea ce se vorbește și se povestește despre Avramian cu.
Da, aș începe cu câteva versuri dintr-o poezie populară, sugestivă în ceea ce privește relația împăratului lui Iancu cu împăratul Francesc Iosif, binecunoscute de altfel: pe dealul feleacului trec carele Iancului, carul merge împiedicat, Iancu merge supărat pentru un hoț de împărat. La sfârșitul Revoluției, în percepția românească, se instaurează această idee. Împăratul nerecunoscător pentru cobeligeranță, pentru jertfele și sacrificiile și materiale și cele umane ale românilor în Revoluție. Aceasta este, practic, încă din anii Revoluției se naște mitul lui Iancu. Exista deja mitul împăratului care intră, după părerea mea, într-o stare de degradare și ceea ce decădere, de degradare, pe primul plan se va instaura mitul lui Avram Iancu, care va începe să prevaleze. Voi insista asupra unui episod foarte pe scurt, anul 1852, pe care l-am menționat și mai devreme, când, deși s-a implicat cu maxime eforturi ca împăratul să fie primit foarte bine în zona Munților Apuseni, nu se înfățișează în fața împăratului. Toată inteligența românească de atunci se întreabă ce a pățit Avram Iancu, putea să profite de faptul că însuși Francisc Iosif, tânărul pe atunci împărat, ajunge, înoptează în Câmpeni, locul de unde Iancu a condus rezistența românească din 1848-49, și atunci să impună împăratului să accepte, adică era o ocazie maxim favorabilă pentru ca dezideratele românești să fie ascultate, aprobate și puse în practică prin decizia împăratului. Iancu nu... Bun. Au mai sperat după aceea românii că dacă la Câmpeni nu, atunci măcar la Turda sau la Cluj, unde ajunge împăratul. Și este o secvență, o discuție extrem de interesantă. Puțin mai jos de Câmpeni, la aproximativ 20 de kilometri, aproape de localitatea Baia de Arieș, pe raza comunei Muncelul Băi, este ceea ce se cheamă Fagul Împăratului. Și astăzi, dacă mergem, acum, de pildă, în acest sezon, în care nu a apărut vegetația în copaci, în partea de stânga șoselei, lângă râu, este un fag din care n-au căzut frunzele odată cu toamna. Este o raritate din punct de vedere dendrologic. Frunzele acestea dispar pe nevăzute, pe nesimțite, pe măsură ce apare vegetația nouă, frunzele noi. E bine, legenda spune că suita imperială cu Francisc Iosif în frunte au plecat din Câmpeni și în zona acestui fag, în localitatea Muncelul Băii, vine un țărar și spune: Măria ta a zis a vrămut să-l aștepți că vine să stea de vorbă cu dumneata. Stă împăratul câteva ceasuri, vine un alt țărar: apoi Măria ta a zis a vrămut să nu mai aștepți, că un bolund cu un mincinos nu se pot înțelege. Bolund în sensul de nebun, Iancu, că a crezut în promisiunile împăratului și mincinos împăratul pentru că nu și-a ținut cuvântul. Au spus mulți, deci ideea de Viena, de imperiu împărat nerecunoscător față de român pentru sacrificiile lor a fost exprimată și într-un alt context. Aceea că la finalul Revoluției imperiul a oferit un soi de recompensă simbolică românilor în festivități la Viena, le-a dat distincții, medalii, diplome, Iancu le-a refuzat. Prefer să decorați națiunea mea cu drepturi, nu vreau diplomele, medaliile voastre. Și a spus altcineva că noi ne băturăm și ne vărsăm în sângele pentru împăratul, nu pentru stele și monede, ci pentru drepturile națiunii. Deci ideea aceasta de împărat nerecunoscător exprimat este exprimat la modul, și îmi pare rău că nu mai avem timp, că este un capitol care poate fi dezvoltat la modul magistral, în mentalitatea colectivă și legendele populare. Legende populare în care e o legendă superbă care spune că s-a dus Iancu în audiență la împărat și avea două lumânări în mână și împăratul la rândul său alte două lumânări ale lui Iancu au rămas aprinse și ale împăratului s-au stins. Chestiunea aceasta se repetă de două, trei ori și zice atunci, acesta este narativul legendei: dragă Iancule, nu mă mai pot împotrivi voinței lui Dumnezeu, se vede că el asta dorește, ca tu să fii împăratul Ardealului. Așa cum despre Avram Iancu circulă o altă legendă circulesă din zona Călatei, deci într-un mediu maghiar, că în fața lui Avram Iancu mergea o capră neagră nevăzută și îl călăuzea și îl ferea de primejdii. Pe Iancuțul nostru nu-l poți pușca decât cu glonț de argint, că dacă tragi pe pieptul lui, ricoșează. Sunt extraordinar de multe asemenea și au fost culese inclusiv un distins profesor și cercetător de la Facultatea de Litere, domnul Virgiliu Flore, a scris, ca și Romulus Felea, de altfel, de la Câmpeni, au cules după al doilea război mondial în anii 50, 60, 70, din zona moțească, legende despre Avram Iancu. Este extraordinar să vezi ce a rămas în mentalitatea colectivă, chiar dacă anumite lucruri, de pildă, planurile se mai suprapun, apare Horea contemporan cu Avram Iancu, în sfârșit, a fost un mit extraordinar de puternic și este această o ipostază care merită redescoperită, și aici aș face trimitere și la o carte, Florian Duda și Avram Iancu în tradiția românilor, la cei doi autori pe care am menționat mai devreme. Discutam înainte de începerea acestei emisiuni și mi-aș permite să propun radioascultătorilor un interpret de muzică populară din zona Hâlmagiului, care promite foarte mult, care este extrem de talentat. Alexandru Pop are un cântec, un videoclip extrem de interesant, de frumos, cu versurile: Iancule, la tine în țară nu mai fac moții ciubară, că pădurea bradului ține cal străinului, dui, dui, dui și iară dui. Bun, poate fi ascultat inclusiv cu ajutorul internetului. Așadar, Iancu a fost iubit de români, a fost o personalitate care a fascinat, ce este un lucru extraordinar, și discutam astăzi cu colegi la facultate într-un anumit context. Rezistența românească din Munții Apuseni, dintre septembrie 1848 și vara 1849, a fost condus de oameni care aveau ca medie de vârstă 24-25 de ani. Niciunul nu era de formație militară, toți erau preoți de ambele confesiuni, cum era Popa Balin, protopop ortodox de Roșia Montană, preoți din ambele confesiuni românești, erau avocați, profesori, dar nevoia i-a obligat să se organizeze și să câștige bătălii, să folosească, pentru că rezistența românească din Apuseni are multe dintre trăsăturile a ceea ce numim astăzi, într-un limbaj modern, război de gherilă, adică au folosit avantajele terenului, cum zic că A spus un ofițer maghiar, nimeni nu se poate lupta cu moții în Apuseni. Cunosc fiecare tufă, fiecare colni, fiecare ascunziș, nu-i poți descotorosi de acolo, cum nici Napoleon a reușit pe spanioli în timpul războiului de gherilă din timpul său. Așa încât e un termen apăsat, dacă doriți, dar și foarte sugestiv, rezistența românească din Apuseni a fost o veritabilă epopee. Lucrurile s-au făcut cu mijloace, putem spune, realmente precare, în sensul în care, trebuie să mai spunem apropo de atitudinea Austriei, cobeligeranța cu Habsburgi, adică armata austriacă nu a acordat moților ajutorul de care aveau nevoie, care s-au descurcat confecționând turnuri de cireș. Și aș vrea să mai citez aici, apropiindu-ne de final, un răspuns al unul din tribunii lui Avramian cu protopopul de Roșia Montană, Simeon Balint, alintat în sub numele de Popa Balint, care răspunde, Iancu i-a cerut să trimită din, să spunem, corpul din detașamentul pe care îl administra el, să trimită oameni undeva la o trecătoare în munții Apuseeni, care risca să fie, să spunem, spartă și pe acolo să intre tabăra revoluționară maghiară. Iancule, nu pot să-ți trimit, i-am lăsat pe oameni acasă, era în iarna lui 1849, pentru că până acum i-am ținut în lagăr de sculți și flămânzi. Adică, ce mi se pare extraordinar și realmente emoționant, efortul de supraviețuire identitară românească în perioada aceasta a rezistenței din munți a fost făcut cu, să spunem, mijloace precare pe care le avea o civilizație rurală, țărănească, s-au descurcat cu resurse proprii, munții erau blocați, era extrem de dificil aprovizionarea cu cereale din zona de câmpie. A fost popularitatea lui Avramiancu și, să spunem, rețeaua de parohie a celor două biserici românești cu participarea preoților a fost de asemenea, sigur, calitate de lider pe care a avut-o Iancu și colaboratorii săi apropiați și o anumită abnegație. Și, de fapt, ceea ce a spus Avramiancu, a exprimat-o sugestiv, ori punem pumnul în piept, în pieptul furtunii, ori murim. Adică și-au asumat ca o chestiune de viață și de moarte să reziste, ceea ce au și făcut, au păstrat caracterul de cetate inexpugnabilă, adică nu a putut fi cucerită zona munților Apuseni până la finalul Revoluției.
Prefer să decorați poporul meu cu drepturi, cuvintele lui Avramiancu pe care le-ați evocat și dumneavoastră, dragi prieteni. O ediție specială în care am evocat personalitatea lui Avramiancu, anul 2024 fiind dedicat eroului Revoluției Pașoptiste Române din Transilvania din anul 1848 pentru a aniversa cei 200 de ani de la nașterea sa. După această oră veritabilă de istorie, îmi dau seama că suntem abia la începutul dezbaterilor despre Avramiancu, așa că, încă o dată, domnul profesor, vă lansez deja invitația de a continua povestea lui Avramiancu aici la Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru prezență.
Eu vă mulțumesc și cu toată bucuria vom reveni asupra acestei teme, care este una foarte generoasă și care poate să prilejuiască abordări din varii perspective, una extrem de interesantă. Este necesară o lectură proaspătă și adusă la zi asupra acestei personalități, putem spune, fascinante din istoria românească modernă.
Dragi prieteni, Ramona Mocean și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.